Хоць моладзь, якая была галоўнай сілай так званай арабскай вясны народаў і заклікала да салідарнасці паміж хрысціянамі і мусульманамі, пашаны правоў чалавека і захавання свецкага характару дзяржавы, а на краіны блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі накіроўваецца да ісламскага фундаменталізму, сказаў у інтэрв'ю агенцтву СІР ксёнз Халіб Самір, езуіт з Егіпта, спецыяліст па праблемах мусульманскага свету, які прымае ўдзел у 19-й асамблеі Caritas Internationalis, праца якога праходзіць у Рыме. Ксён Самір адзначыў, што егіпецкая моладзь, якая імкнецца да большай дэмакратыі, мае вельмі слабую арганізацыю ў параўнанні з ісламскімі фундаменталістамі, якія дзейнічаюць у гэтай краіне на працягу 30 гадоў. Акрамя таго, езуіт мяркуе, што хрысціяне павінны быць больш адкрытымі і актыўна ўдзельнічаць у жыцці сваёй краіны. Хрысціянска-мусульманскае супрацоўніцтва магчыма пры ўмове, што ніхто не будзе вымушаны пакідаць краіну, у надзеі, што можна будзе свабодна вызнаваць сваю веру, адзначае егіпецкі езуіт. Ксён Самір сказаў, што добрай мадэллю, у якой арабская вясна можа быць таксама вясной хрысціян, з'яўляецца сітуацыя ў Ліване. У гэтай краіне, нягледзячы на тое, што 2/3 насельніцтва складаюць мусульмане, хрысціяне займаюць палову месца ў парламенце. Гэта стала магчымым таму, што хрысціяне паказалі, што іх прысутнасць у краіне з'яўляецца канструктыўнай. Яна прынесла шмат каштоўных аспектаў у жыцці краіны, адзначыў ксёнз Самір.